кезекенде айткандай анашаны аракка салыштырган сыяктуу. Амма бул кулчулук маселелерде салыштыруу болмойду. Түшүнүктүңбү? Баганага айткандай мынаны неге даритти булай жууган сыяктуу баганага таямды да ошол жерге тарта салайык дегенде жок ол. Олай кетпейди кулчулукта. Түшүнүктүңбү? Сол үчүн не маселе тууралуу сүйлөшүп жатабыз?
Жума.
Жума маселесине келгенибизде негиз сол. Бирок жана бир нерсеге айтабыз, кээбир каалымдар азыркы касырда Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, байна күлли азанайни сала дейді. Әр бір екі азанның арасында бір намаз бар дейді. Солсыз сол жерде бізде қазіргі күнде екі азан болғандығы үшін ана бір азаннан кейін намаз оқып қойса бола береді деп айтады кейбіреулер. Демек, мәселе үлкен дәрежедегі хилаф болатын мәселе емес. Кім қаласа оқысын, өзі үшін сүндет. Бағанағы хадиске амал қылып бағанағы. Байна күлли азанайни сала, екі азанның арасында бір намаз бар. Кім оқымаса ол абзалырақ. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам оқымаған. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, өзі хайрул хади, хади Мухаммади саллаллаху алейхи ва саллам. Ең туура жол кімнің жолы? Наби саллаллаху алейхи ва салламның жолы. Түсінікті ме, жоқ па? Сол үшін осы мәселеде солай шектелген жақсы. Аллаһу акбар.
Екі рәкат оқуға болады фарздан.
Фарздан кейін екі рәкат оқыса да болады, төрт рәкат оқыса да болады. Екеуде төртеуде келген. Зухрдан кейін де екеуде төртеуде келген.
Жума туралы мусафир адам үшін жұманың қандай үкімі?
Жума егер сол жерде тұрған болса, тұрғындықта тұрса осы жерде парыз оқиды. И жолда жүрсе парыз емес, зухр оқиды.
Сұрақ қойсаңыз, дәл жүн болмаған адам таямалары су жоқ болған жағдайда ше, кейін мүмкіншілігі болып қалды да сумен ғұсыл алуға.
Бірден таямым болады, бірден ғұсыл болады. Егер қазір бесінге не қылды, таямым алды мысалы, асырға су тапты, ғұсыл қылып алады. Осы қылып алса жақсы.
Кейін сабақ мәселесінде қазір біз жазып жатырмыз ғой, кәнеге бүктерге. Соны қалай қылған дұрыс? Дәптерге түсіріп, біреулер жоқ, тынап-тынап алып кетеміз деп бар. Әртүрлі ойлар бар.
Енді әртүрлі адам жазса жақсы адам. Сол үшін ғалымдар айтады, ең жақсы сөзді есту керек адам. Ең жақсы сөздің ең жақсысын жазу керек. Ең жақсы жазған нәрселердің ішіндегі ең жақсысын жаттау керек. Сонда жүрегіңе тек қана жақсы нәрселерді жайғастырған боласың. Түсінікті ма? Ең жақсы сөзді есту керек бастан өзі, әйтеуір бірінен кейін тыңдай берме. Сол сөзді тыңдаған нәрселердің ішінде ең бір жарақты деген сөздерін алып жазасың. Жазған нәрселердің ішінде ұмытып қоюың мүмкін, жаттау керек болған мәселелерді не қылып аласың? Кейбір мәселелер өкім әшейін, жаттау керек емес, біліп алсаң болды, бірақ ұмытып қоюың мүмкін, жазып аласың. Кейбір уақыттарда қайтарып тұрсаң жақсы. А сондай мәселелер бар, жаздың, оны жаттамасаң анық ол ұмытып кетесің. Өкім емес. Бір мәселелердің не дәлелдері не, оны көбінесе адам ұмытып қояды, ондай нәрселерді не адам жаттап алады. Солай. Барлығы нәрсені жазу деп айтылмайды. Сол керекті нәрселерді адам жазады. Адам баласы бір нәрсені дұрыс айтуы мүмкін, қате айтып қалуы мүмкін. Адамның, адам баласының әрбір сөзі алына бермейді.
Сосын таямның кезіне намаз оқып тұрсаң, көп ханафи кітаптарында жазылады, егер дейді намаз оқып тұрғанда судың дыбысын естісең, намаз тоқтатасың да дәрет аласың.
Егер анық су көріп тұрсаң, су кеп қалса, ол мәселеде хилаф бар. Намаздан шығасың ба, жоқ па? Ол мәселеде хилаф бар. Ондай жағдайлар қазіргі күнде өте аз. Бұрынғы жағдайда көп жолға.
Намаз мәселесі де, біз мысалы, көбінесе поезда жүрген кезде, құбыла қарап тұрып оқыған кезде, поезда не болады, қатар. Бір-бірлеп тұрсақ болады ма, имам алда тұрады, жамағат бір-бірлеп тұрады. Бір-бір айналма тұрады.
Ә, жоқ, болмайды ол. Жоқ дегенде екеуі тұру керек. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, ла салата лиман фаридин халфас саф.
Онда жиге-жиге оқу керек немесе.
Саптың артында жалғыз адам тұрмайды. Сол.
Екі жанында тұрса ше.
Болады. Мәжбүр болған жағдайда болады.
Онда жаңағы сұрақ не, үкім қандай онда тектілер болса? Тұрса да болады, тұрмаса да болады.
Не ол?
Намаздан шықса да, шықса да.
Мәселеде хилаф бар, мен қазір анық есімде бірнеңке жоқ.
Намаз нешеде?
Кешегі сабақта бір сұрақ болады, айтпайшы ғой.
12:20 оқыды.
Намаз уақыты болды ма? Егер тұруға жағдай болса, жақсы емес, тұру уәжіп болады. Парызда. Парызда тұрып оқу уәжіп болады, тұруға жағдай болса. Тұруға жағдай болмаса, отырып оқу рұқсат. Отырып оқуға жағдай да болмаса, ол уақытта онда жатып оқисың. Қыблаға қарап оқуға адам жағдай бар ма, әрекет болады. Егер оған да жағдай болмаса, ол уақытта Kanday cağdayda bolsa da adam okuyor. Bu nerseler neğizinde Kur'an'da ruhsat berip koyma. Fa aynama tuvallu fa tamma vajhullah.
Kişek sabahta şey. Ana merekele o. Kimden bu? Umar ibn Abdülaziz'den Muaviye Afzalma, Umar ibn Abdülaziz Afzalma rekele. Sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birge Muaviye jürgen kезде жерден көтөрүлгөн шаң мурунда кирген содан да абзал содан да
сол Умар ибн Абдулазизден абзал.
Абзалды келе ғой. Сол кезде сонун түшүнбөйдү да болгон сонун түшүнбөйдү.
Яны ол дегени максат одан бу менен мынаны салыштырып жүрмөңдөр деген максат. Оны Умардын корлоо эмес максат. Максат оны Умарды Умар ибн Абдулазиз 5-нчи халифа деп айтат кебир ғалымдар. Яны 2 жылда ислам әлемин өте бир өте бір басқаша жағдайға келтіріп қояды Умар ибн Абдулазиз. Егер тәржімесін оқитын болсаңдар, өте ақиқатта бір керемет адам өткен рахимахулла. Бірақ ол дегені, яғни мынаған мынаны салыстырмаңдар деген мағынада. Не болса да мынау сахаби, сахаби деген аты бар ма? Болды. Оған басқа біреуді салыстырмаңдар деген мағынада. Жақсы намазға барайық.